Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, έρχεται η Άριελ.
Και δεν είναι η γνωστή γοργόνα της Disney.
Είναι το όνομα που έδωσαν στο κύμα κακοκαιρίας που μας έλεγε από χθες ο Μαναγιώτης Γιαννόπουλος, ότι έρχεται από το βράδυ με έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα μας πει σε λίγο ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο.
Και η Αττική, Νίκο.
Πολύ ισχυρές οι καταιγίδες, θέλει προσοχή. Ήδη είδα ότι από χθες το βράδυ είχαμε πλημμύρες στη Ρόδο. Ευτυχώς δεν είναι πολύ μεγάλες καταστροφές, αλλά είχαμε πλημμύρες και έχουν πέσει και τα πρώτα χιόνια στην Πάρνη.
Ακριβώς γι' αυτό και το αεράκι σήμερα ήταν και λίγο πιο κρύο εδώ στο 15.
Δεν έχει τόσο κρύο σήμερα όσο χθες.
Όχι, αλλά από κάποτε κατάλαβα αύριο είναι το σημαντικότερο φαινόμενο.
Ομπρέλες αύριο και προσοχή. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Σε επιφυλακή σεισμολόγοι μετά τα 4,7 ρίχτερ το πρωί στην Εύβοια και τους πάνω από 50 μετασεισμούς που ακολούθησαν. Αναφορές για μικροζημιές σε σπίτια. Έκλεισαν τα σχολεία σε Κάριστο και στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Έκπληξη ο σεισμός, λένε οι σεισμολόγοι, άγνωστο το ρήγμα, σεισμική διάγερση στην περιοχή και ζητούν αναμονή και προσοχή 48 ώρων. Σε λίγο ζωντανά, ο καθηγητής Λέκας.
Καταγγελία σοκ από τους γονείς και τον δικηγόρο της φοιτήτριας που παρέσυρε και εγκατέλειψε αβοήθητη ο 26χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη και τελικά έχασε τη μάχη. Τη λίστεψαν ενώ ήταν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Της πήραν πορτοφόλι με 1.500 ευρώ. Δίνει ζωή αυτή την ώρα με τα όργανα της μετά τη γενναία απόφαση των γονιών της. Σε εξέλιξη, μεταμόσχευση καρδιάς σε 40χρονη μητέρα ενός παιδιού στο Ωνάσιο. Το ύπαρ σε άνδρα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.
Και στην οφθαλμολογική κλινική, τώρα στο Παπαγεωργίου, τα δώρα ζωής της Εμμανουέλας. Απίστευτη, Ελισάβετ, αυτή η είδηση ότι λίστεψαν όταν εμόφυρη θα τη δούμε σε λίγο αναλυτικά. Στην οικονομία, κατρακυλούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά δεν πέφτουν στην Ελλάδα. Ως 6 φορές μικρότερη η μείωση στην Αγγλία. Με τις σημερινές τιμές πετρελαίου τον Ιανουάριο διεθνώς, η βενζίνη είχε 1,77 το λίτρο. Σήμερα, με τις ίδιες διεθνείς τιμές, 1,99. Ρεπορτάζ στο ενικός.gr του Βαγγέλη Δουράκη. 28% πάνω. Σε λίγο, ζωντανά. Τι απαντήσεις δίνει, θα δούμε ο αντιπρόεδρος των Πρατηριούχων Γιώργος Ασμάτογλου.
Νέο αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν από το Λονδίνο. Δεν θα δεχθούμε ούτε τετελεσμένα ούτε παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας, προειδοποιεί ο Πρωθυπουργός. Απειλεί και προκαλεί ο σύμβουλος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν με νέες δηλώσεις πριν από λίγο. Προκλητικός και ο ΑΚΑΡ για τους ελληνικούς εξοπλισμούς.
Μήνυμα Μητσοτάκη από το Λονδίνο και για τις εκλογές. Είπε η Νέα Δημοκρατία μπορεί στις δεύτερες κάλπες να πιάσει το 37-38% και να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αποκλεί με εκλογική συνεργασία με την άκρα δεξιά. Και για τα γλυκτά του Παρθενώνα, μετά το τέτα-τέτ που είχε με τον Βασιλιά Κάρολο, ο Πρωθυπουργός είπε: μπορεί να βρεθεί λύση win-win που να βοηθήσει στην επανένωση.
Νέος γύρος σύγκρουσης για τις υποκλοπές μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την κατάθεση Δημητριάδη. Πέμπτη ερώτηση Τσίπρα στο Μητσοτάκη. Κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει: ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις με ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.
Σφίγγει ο κλειός για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού του Κόσμου και την πρεσβυτέρα μετά τις χθεσινές εφόδους της οικονομικής αστυνομίας στα σπίτια τους. Ψάχνουν και τα χρήματα που λέγεται ότι σήκωσαν από θηρίδα. Έρχεται νέα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση μαύρου χρήματος. Καταγγελίες για εξαναγκασμό σε δωρεές και κακοποιητικές συμπεριφορές στις δομές.
Ξεχυλίζει η οργή στην Κίνα για τα lockdown και τους τριετής περιορισμούς. Το καθεστώς κρύβει τις διαδηλώσεις με απίθανους τρόπους. Επιχειρεί να τις μπλοκάρει με αστυνομία, τηλεφωνικές ανακρίσεις και online ελέγχους. Σημαία των διαδηλωτών τα λευκά χαρτιά, σύμβολα της κοινωνικής εξέγερσης. Ένταση στη Σινική θάλασσα, το Πεκίνο λέει ότι απόθυσε αμερικανικό πολεμικό πλοίο.
Και στην Ουκρανία μάχη για να επανέλθει το ρεύμα με τη θερμοκρασία υπότομη δεν μετά τους αλλεπάλληλους ρωσικούς βομβαρδισμούς στις ενεργειακές υποδομές. Ηλεκτρικό μόνο 2 φορές την ημέρα και μέχρι 3 ώρες στα νοικοκυριά στέλνουν νέα βοήθεια οι Αμερικανοί. Στόλτεμπεργκ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο Πούτιν χρησιμοποιεί το χειμώνα ως πολεμικό όπλο.
Απίστευτη αποκάλυψη στη Γερμανία, εξάρθρωσαν οργάνωση που σχεδίαζε απαγωγή του Υπουργού Υγείας και πραξικόπημα με γενικευμένο blackout. Βρήκαν πυροβόλα, όπλα και πυρομαχικά.
Σε κομματώδη κατάσταση ο 5χρονος στην εντατική μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που ζούσε στον Κολονό. Σε θαύμα ελπίζουν οι γονείς του.
Συγκλονιστική κατάθεση δικηγόρου στη δίκη για τους 104 νεκρούς στο Μάτι το καλοκαίρι του 18. Έσβησε η μητέρα του 7 παρατέταρτο το απόγευμα μέσα στις φλόγες. Το ήξερε ο ίδιος 7 και 10. Καταγγείλει ότι και οι αρχές το ήξεραν από νωρίς και το έκρυβαν.
Κατάληψη το πρωί του Υπουργείου Υγείας από απεργούς νοσοκομιακούς που αντιδρούν στο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης είπε ότι από 1η Ιανουαρίου είναι εμβολίαστοι υγειονομικοί μετά και την απόφαση του δικαστηρίου. Επιστρέφουν στη δουλειά τους.
Έφυγε στα 93 του ο σημαντικός σκηνοθέτης του θέατρου Λεωνίδας Τριβιζάς. είχε μεγαλουργήσει στο θέατρο Πορεία με το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο. Είχε σκηνοθετήσει το 1963 την ιστορική μαγική πόλη, όπου είχαν συμπράξει Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Μπιθικότσης, Ζαμπέτας, Λοΐζος και Λεοντής.
Δεν το θυμόμουν, Ελισάβετ, ότι όλοι αυτοί ήταν σε μία παράσταση το 63 στο θέατρο Πάρκ Τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Θα ακούσουμε σε λίγο 10
τραγούδια από αυτή
την ιστορική παράσταση. Και στα αθλητικά πήραν το ειστήριο για τους 16 του Μουντιάλ, η Βραζιλία, 1-0 την Ελβετία και η Πορτογαλία, ματσάρα χθες το βράδυ, 2-0 την Ουρουγουάη. Η Ιρανική κυβέρνηση απειλεί τους παίκτες της εθνικής και της οικογένειές τους εν όψη του αποψινού αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν προκριθούν. Ξόξ στην κυβέρνηση παρατήθηκε ο Ανιέλη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από καταγγελίες για ψεύτικους ισολογισμούς και χειραγώγηση της αγοράς. Τρύπα εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ στα ταμεία.
Το θέμα της ημέρας.
Θα πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στην σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια που μας έχει ανησυχήσει. Μας ξύπνησαν 2 σεισμοί το πρωί, Ελισάβετ. Έγιναν έντονα αισθητοί στην Αθήνα, 4,7 και 4,2 και είχε κι άλλους 55 μετασεισμούς μέχρι
και
πριν από λίγο.
Αρκετά ισχυρός.
Αλλά θέλουμε και οι δύο να ξεκινήσουμε με το θέμα που μας έχει συγκλονίσει, Ελισάβετ. Είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία, καλό μεσημέρι. Για να δούμε για την φοιτήτρια που έχασε τη ζωή της, παρασύρθηκε 21 ετών η Εμμανουέλα από τον ασυνείδητο οδηγό που τη χτύπησε μια και δύο φορές με όπισθεν, την εγκατέλειψε αβοήθητη ο 26χρονος που έχει προφυλακιστεί. Έχασε τη μάχη η φοιτήτρια και αυτή την ώρα, Εμιλία, είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου για να δώσει ζωή η Εμμανουέλα με τα όργανά της σε τουλάχιστον 3 ακόμα ανθρώπους. Ενώ συγκλονίζει και η καταγγελία ότι ενώ ήταν αιμόφυρτη στο δρόμο, της πήραν πορτοφόλι με 1500 ευρώ. Να ξεκινήσουμε, Εμιλία, από τις μεταμοσχεύσεις. Πώς πάει η μεταμόσχευση στο Ωνάσιο?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Η οικογένεια της Εμμανουέλας, υπερβαίνοντας τον πόνο της, έκανε δωρεά τα όργανά της, κάτι που ήταν επιθυμία της ίδιας, το είχε εκφράσει στους γονείς της σε ανύποπτο χρόνο. Αυτή την ώρα λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη μεταμοσχεύσης της καρδιάς και του ύπατος της άτυπης κοπέλας, που με το θάνατό της δίνει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Στον Ωνάσιο λοιπόν γίνεται μεταμόσχευση της καρδιάς σε μια γυναίκα 40 ετών, μητέρα ενός παιδιού, που για πολλά χρόνια ζούσε με μηχάνημα υποστήριξης λειτουργίας της καρδιάς, περιμένοντας να βρεθεί το σωτήριο μόσχευμα, ενώ ένας ακόμα συμπολίτης μας θα πάρει το ΥΠΑΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άντρας που ήταν για αρκετό καιρό στη λίστα αναμονής στο νοσοκομείο Ιπποκράτης της Θεσσαλονίκης.
Εμιλία, πάει καλά η μεταμόσχευση καρδιάς στην 40χρονη μητέρα? Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη επέμβαση?
Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Ευελπιστείτε ότι θα πάει καλά, αλλά αυτή την ώρα οι γιατροί είναι μέσα στο χειρουργείο και κάνουν το καλύτερο βέβαια που μπορούν, αλλά ξέρουμε ότι είναι μια περίπλοκη και λεπτή επέμβαση.
Θα είναι ένα θαύμα να πετύχει και ελπίζουμε όλοι να πετύχει, διότι αυτή η μητέρα ενός παιδιού, όπως είπες και εσύ, ζει με μηχάνημα υποστήριξης λειτουργίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα θα αλλάξει η ζωή της, θα κερδίσει τη ζωή της με την καρδιά της Εμμανουέλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Κυριολεκτικά θα κερδίσει τη ζωή της, γιατί δεν μπορείς στο μηχάνημα αυτό να είσαι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει κάποιος χρόνος
που
θα το κάνει. Και παράλληλα, οι κερατοειδείς χιτώνες θα μεταφερθούν στη τράπεζα οφθαλμών του ΑΧΕΠΑ, όπου θα εξεταστεί σε ποιους ασθενείς θα μεταμοσχευτούν. Ενώ για τους νεφρούς βρέθηκε συμβατός δότης στη Θεσσαλονίκη, που φαίνεται θα πάρει και αυτός το δώρο ζωής της Εμμανουέλα.
Μακάρι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τα δώρα ζωής της φοιτήτριας να αλλάξει η ζωή τους και να πιάσει τόπο η επιθυμία της που έγινε και πράξη της μητέρας, η Εμμανουέλα, που είχε τόση όρεξη, τόση δίψα για ζωή και έφυγε τόσο άδικα, να δώσει ζωή με το θάνατό της και σε άλλους ανθρώπους.
Και μέσα από αυτό το τραγικό περιστατικό να πάρουν ζωή άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, η μητέρα της Εμμανουέλας έκανε δήλωση για αυτό το θαύμα ζωής, όπως το αποκάλεσε, προσερχόμενη στο δικαστήριο, γιατί πρέπει να πούμε ότι η οικογένεια δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, καθώς ζητεί αν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες να προσέλθουν να καταθέσουν.
Η Εμμανουέλα ήταν ένα θαύμα. Τη ζητήσαμε να κάνει ένα θαύμα και απλά το έκανε. Ήθελε να δώσει ζωή. Ήταν επιθυμία της.
Και ακριβώς στα δικαστήρια, Ελισάβετ, έγινε και αυτή η καταγγελία που έχει συγκλονίσει από το δικηγόρο της οικογένειας, τον Νίκο Ρουσόπουλο, ότι ενώ η Εμμανουέλα ήταν αιμόφυρτη στο δρόμο, άγνωστο ποιος της έκλεψε το πορτοφόλι με 1500 ευρώ. Δηλαδή, σκέφτομαι τη σκηνή, μια κοπέλα να χαροπαλεύει, την είχε εγκαταλείψει αβοήθητος ο οδηγός που την παρέσυρε, γύρισε με την όπισθεν, την ξαναπάτησε, έφυγε. Μετά έλεγε τα απίστευτα ότι αν περνούσε από διάβαση θα είχε σωθεί. Δηλαδή,
ένας δεύτερος θάνατος είναι αυτός. Έτσι. Να βλέπει κάποιος έναν άνθρωπο αιμόφυρτο και η πρώτη κίνηση που κάνει είναι να του κλέψει τα λεφτά που έχει
για
και
να ακούσουμε το δικηγόρο της οικογένειας.
Δηλαδή το παιδί στη τσάντα του, ενώ έπεσε, κάποιος μπορεί να άρπαξε το μεγάλο ποσό που είχε μέσα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Για την υπόθεση αυτή θα διαδραστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ασκηθούν διώξεις και να ενταχθεί προκαταρκτική έρευνα. Γιατί το ποσό αυτό υπήρχε και το ποσό αυτό μετά το συμβάν εξαφανίστηκε.
1500
ευρώ. Αδιανόητο, αδιανόητο. Είναι η πιο σοκαριστική είδηση της ημέρας. Τώρα πάμε στο σεισμό που έγινε το πρωί. 4,7 ρίχτερ, 4,8 έλεγαν στην αρχή. Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί και δύο πάνω από 4 ρίχτερ. Είναι σε επιφυλακή οι επιστήμονες για το σεισμό που έγινε στην Εύβοια. Λένε ότι δεν ήξεραν να υπάρχει ρήγμα στην περιοχή, παρατηρούν μια σεισμική διαγέρση. Σε ένα λεπτό από τώρα θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Ελισάβετ, έχουν κλείσει οι σχολεία.
Έκλεισαν τα σχολεία και στην Κάριστο και στον Δήμο Λιβερίου. Έχουμε μικρορωμές, κυρίως σε παλιά σπίτια. Αυτό περιέγραψε και ο Χρήστος Στρανός, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Ζάρακες, γιατί μόλις 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από αυτή την περιοχή ήταν το επικέντρο του σεισμού. Μπορούμε να τον ακούσουμε, η δήλωσή του είναι στον Αντένα.
Σε κάποια σπίτια έχουμε σβήρωγμες. Δεν έχουμε όμως κάτι σοβαρό. Δηλαδή.
Παλιά σπίτια είναι, πρόεδρε.
Παλιά σπίτια, σχετικά.
Μάλιστα.
Έχουν βγει από τα σπίτια τους οι άνθρωποι.
Ο περισσότερος κόσμος έχει βγει. Αν και βρέχει, δεν μπορούμε να πούμε ότι.
Και έχει και μετασεισμούς τώρα, πρόεδρε. Έχει και μετασεισμούς και ένα πολύ σοβαρό.
Ναι, γιατί είμαι στο αυτοκίνητο και προσπαθώ δηλαδή να ενημερωθώ από τις γειτονιές στα σπίτια και το αισθάνομαι και στο αυτοκίνητο.
Πάμε αμέσως στον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχήν, ο σεισμός ήταν 4,8 ή 4,7.
Κοιτάξτε, υπήρχε ένας πρώτος σεισμός της τάξης των 4,7 βαθμών, ναι, και στη συνέχεια ένας σεισμός της τάξης των 4,9 βαθμών, ο δεύτερος σεισμός.
Α, έγινε και 4,9.
4,9. Πριν από αυτές τις δύο σχετικά μεγάλες σεισμικές.
Αυτό δεν ήταν γνωστό που λέτε. Άρα έγιναν δύο σεισμοί, 4,7, 4,9.
Ναι.
Μάλιστα.
Με μια μισή ώρα διαφορά ο καθένας. Αλλά πριν τις δύο.
Άρα ο δεύτερος ήταν ισχυρότερος.
Ο δεύτερος ήταν ισχυρότερος. Είχαμε βεβαίως και πριν τις δύο δονήσεις αυτές μικρότερους σεισμούς στην περιοχή. Ως προσεισμοί μπορούν να εκλειφθούν.
Και πριν και μετά είδα, σαν ένα μήνωσα, είδα στο χάρτη ένα πακέτο ουσιαστικά με κουκίδες και κάποιοι και από την πλευρά της Αττικής, κύριε πρόεδρε.
Ναι, έχει διαγερθεί ολόκληρη η περιοχή και αυτό είναι το θετικό στοιχείο της όλης διαδικασίας, γιατί έχουμε γρήγορη εκτόνωση των τεκτονικών τάσεων που είναι στο υπέδαφος.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός, αυτό το 4,9 που μας λέτε τώρα.
Μπορούμε να το πούμε με κάποιες επιφυλάξεις, γιατί δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά των επιτορμάτων στην περιοχή, δεδομένου ότι δεν είχαμε στο παρελθόν κάποια έντονη σεισμικότητα από αυτή την περιοχή, δεν έχουν καταγραφεί σεισμοί.
Το τελευταίο διάστημα που ακούγαμε ότι το τελευταίο δίμηνο έδινε η περιοχή κάποιους σεισμούς, ισχύει.
Ισχύει, αλλά όχι στην ίδια περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν στα πλαίσια όμως του φυσιολογικού. Δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι, δηλαδή ότι προμηνύεται κάποια αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.
Σας προβληματίζει ότι είναι ένα άγνωστο ρήγμα? Δηλαδή εννοώ ότι δεν έχουμε στοιχεία από το παρελθόν που να μας δείχνουν προς τα πού θα κινηθεί το ρήγμα αυτό το επόμενο διάστημα ή τι σεισμούς μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει δηλαδή και μεγαλύτερο σεισμό από αυτό το 4,9.
Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να δώσει και πάνω από 4,9. Αλλά δεν είναι μια εμφανής μεγάλη ρηξινή ζώνη η οποία να δίνει μεγάλους σεισμούς. Μεταβίας φαίνονται μερικές επιφάνειες ρηξινής στην μορφολογία, αλλά οι οποίες είναι μικρές και δικαιολογούνται, βέβαια δικαιολογούν και το μέγεθος του σεισμού που δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, και την πληθώρα των σεισμών που ακολούθησαν, που επίσης είναι σε
γιατί
μικρό μέγεθος.
Έγινε τόσο έντονα αίσθητος στο λεκανοπέδιο, κύριε καθηγητά, και είναι σημαντική απόσταση.
Ναι, κοιτάξτε, αν δείτε την πληθώρα των επικέντρων, όπως είπατε και εσείς, το σμήνος αυτό, έχει μια κατευθυντικότητα, δηλαδή έχει μια διεύθυνση με βόρειο-ανατολική, νότιο-δυτική, και το ρήγμα όταν έσπασε ουσιαστικά ήταν προς την πλευρά της Αθήνας. Έσπασε μεταφέροντας την ενέργεια προς την πλευρά της Αττικής. Αυτό σε συνδυασμό με τα εδάφη της Αττικής που είναι ένα λεκανοπέδιο, έκανα το σεισμό ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή της πρωτεύουσας.
Σε πόσες ώρες θα μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα, σε πόσα 24 ώρα, εννοώ ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, για να ησυχάσουμε?
Κοιτάξτε, μπορεί και σε ένα 24 ώρα, μπορεί και σε 2-24 ώρα, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου πάντα. Γιατί αν δούμε ότι υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα με μικρούς σεισμούς κτλ., γεγονός που σημαίνει ότι εκτονώνεται η κατάσταση.
Είναι, βλέπω,
πολύ
55-60 από την ώρα που ξεκίνησαν, ναι, και μετά.
Ναι, είναι πάρα πολλοί σεισμοί. Ναι. Τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι είμαστε σαφώς σε μια μετασεισμική ακολουθία.
Δίνεται κάποια πιθανότητα με δεδομένο ότι είναι ένα άγνωστο ρήγμα που δεν το έχετε χαρτογραφήσει, αλλά δεν ξέρετε την περιοχή. Γενικά είναι μια σεισμογενής περιοχή η Εύβοια. Να γίνει μεγαλύτερο σεισμός, μπορεί να γίνει τέτοιο σεισμός. Και το λέω κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί πολλά σπίτια είναι παλιά και το επίκεντρο είναι στη στεριά.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά είναι εξαιρετικά μικρή, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να έχουμε κάποιο μεγαλύτερο σεισμό.
Ζημιές δεν έχουμε.
Δεν να διακρίνουμε.
Όταν λέτε μεγαλύτερο, υπάρχουν... πόσο μπορεί να δώσει η περιοχή αν ομιγέννητο γίνει?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε τα ρήγματα έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε το επίπεδο του σεισμού. Ναι. Συνεπώς δεν ξέρουμε, αλλά με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα και κυρίως με βάση την πληθώρα των μικρών σεισμών, θεωρούμε ότι σταδιακά αποσβαίνεται και μάλιστα αποσβαίνεται γρήγορα η δραστηριότητα.
Έχει καμία σχέση αυτό που λένε, επειδή δεν ξέρουμε τι ενεργοποίησε αυτό το ρήγμα. Αυτός ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ που έγινε το τελευταίο διάστημα στη Βόρεια Ανατολία θα μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει αυτό το ρήγμα που είναι άγνωστο για μας?
Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει αυτή η υπόνοια, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Δεν έχουμε στοιχεία. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια συσχέτιση, η οποία όμως δεν μπορούμε να τη διερευνήσουμε. Είναι λιγάκι ακραίο να το υποθέσουμε αυτό.
Λοιπόν.
Αλλά...
κύριε καθηγητά,
όλα μπορεί να γίνουν.
Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή, κρατούμε τις συστάσεις σας, να είμαστε σε επιφυλακή για 2-24 ώρα, με την ελπίδα αυτός να ήταν ο κύριος σεισμός. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο μέτωπο των καυσίμων, στο μέτωπο της αγοράς ενέργειας. Σύ Σταύρο Πιαράκου, καλό μεσημέρι. Ομολογώ, Σύση, ότι όταν έβλεπα το πρωί τους αριθμούς στο enikos.gr και σε άλλα ρεπορτάζ για το πόσο είχε το πετρέλαιο διεθνώς πριν και πόσο είχε την ίδια εποχή η βενζίνη και πόσο έχει τώρα, δεν είχα καθίσει να κάνω αυτόν τον υπολογισμό, αλλά θα πω τέσσερις αριθμούς. 4 Νοεμβρίου 98 ευρώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου και η βενζίνη, η αμόλυβδη έχει 2,07 και το πετρέλαιο 2,09. 26 Νοεμβρίου πέφτει στα 82 η διεθνή τιμή, μείον 17, η αμόλυβδη μείον 3, το πετρέλαιο, το ντίζελ μείον 7, άρα τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ οι αυξήσεις γίνονται άμεσα, περνάνε άμεσα στις τιμές των καυσίμων, οι μειώσεις όχι μόνο καθυστερούν χαρακτηριστικά να περάσουν, αλλά πολλές φορές μπορεί και να μην περάσουν καθόλου.
Τα παραδείγματα τις περισσότερες, που έδωσες,
είναι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα βλέπουμε με τις τιμές του πετρελαίου να είναι κοντά στα 100 ευρώ το βαρέλι και τις τιμές στα καύσιμα στα περισσότερα, κυρίως στην αμόλυβδη και στο ντίζελ, να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ένα μήνα μετά, ιδίως χθες, αν δούμε τα τιμές που ανακοινώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την τιμή του πετρελαίου να έχει υποχωρήσει εντυπωσιακά, οι τιμές στα καύσιμα έχουν μια πολύ μικρή υποχώρηση της τάξης του 7%.
Ναι, δηλαδή είναι 6 φορές έως 6 φορές μικρότερος ο ρυθμός μείωσης. Και επίσης θα πω κάτι χειρότερο. Το επισημαίνει ο Βαγγέλης Δουράκης στο enikos.gr. Ιανουάριος 22, η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι όπως σήμερα, 82-83. Πόσο είχε τότε η αμόλυβδη? Είχε 1,77. Πόσο έχει σήμερα? 1,99. 28% πάνω με την ίδια διεθνή τιμή του πετρελαίου. Άρα...
Έτσι είναι. Οι πρακτηριούχοι κάνουν λόγο για φαινόμενα κερδοσκοπίας, Νίκο. Όχι από τους πολλούς, από μία μικρή μειοψηφία. Ζητούν να γίνουν εντατικοί έλεγχοι στην αγορά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να αντιμετωπιστούν οι αιστείες του κακού. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένας καταναλωτής, βλέπει ότι οι τιμές στα καύσιμα δεν μειώνονται και ανεβάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο των πρακτηριούχων, να τον ρωτήσουμε, διότι λέγαμε χθες τα θετικά για το πετρέλαιο θέρμανση που συνεχίζει να είναι χαμηλά, αλλά υπάρχουν και τα αρνητικά με την αμόλυβδη και το ντίζελ, και ειδικά το ντίζελ έχει σημασία, διότι η Ελισάβετ αυτό πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις σε μια σειρά βασικών προϊόντων.
Είναι
και
το καύσιμο που χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες. Άρα αυτό μετακυλίεται και σε όλα τα προϊόντα στη συνέχεια.
Έτσι. Ως 21 Δεκεμβρίου, είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Τώρα, τι γίνεται με τον πληθωρισμό και τι γίνεται, έχουμε στέλνει μηνύματα Ελαγκάρντ εν ώψη της νέας αύξησης των επιτοκίων και τι γίνεται, μια και μιλάμε για επιτόκια, με το σκληρό μπραντεφέρ κυβέρνησης τραπεζών για ευνοϊκές ρυθμίσεις στα δάνεια.
Η Κριστίν Λαγκάρντ χτύπησε χθες για μία ακόμη φορά το καμπανάκι ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη. Όπως προειδοποίησε, ο πληθωρισμός δεν έχει κορυφωθεί και από ό,τι φαίνεται δημιουργείται ένα κλίμα, Νίκο, υπέρ μιας νέας μεγάλης αύξησης των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης 15 Δεκεμβρίου, οπότε θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν και η μάχη, θα έλεγα, δεν έχει κρυθεί ακόμα. Αύριο αναμένουμε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που θα επηρεάσουν τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα δείξουν αν η αύξηση των επιτοκίων θα είναι κατά 75 μονάδες βάση ή κατά 50 μονάδες. Τα στοιχεία τουλάχιστον για την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δείξουν μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού λόγω της μείωσης στις τιμές της ενέργειας. Βέβαια, οι τιμές στα τρόφιμα συνεχίζουν να ανεβαίνουν την ανηφόρα. Όσον αφορά τώρα το brand fair μεταξύ των τραπεζών και του Υπουργείου Οικονομικών, θα γίνει την προσεχή Πέμπτη μια νέα συνάντηση ακριβώς μεταξύ των δύο πλευρών σε μια προσπάθεια να υπάρξουν μέτρα για τους ευάλωτους που πλήττονται από αυτή την αύξηση επιτοκίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες θα προτείνουν τη μείωση της δόσης των στεγαστικών δανείων είτε μέσω επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου είτε μέσω κεφαλοποίησης των τόκων για την περίοδο που θα έρθουν σε συμφωνία με τον δανειολήπτη. Βέβαια, οι τράπεζες ζητούν να υπάρξει και μια δυνατότητα κρατικής επιδότησης της αυξημένης δόσης.
Που δεν το συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών.
Το Υπουργείο των Οικονομικών ακριβώς για την ώρα αντιστέκεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα δούμε πού θα καταλήξει η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.
Και ο Πρωθυπουργός διέψευσε από το Λονδίνο τα σενάρια για έκτακτο φόρο στις τράπεζες. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύση Σταυροπιεράκου. Ελισάβετ, έχεις μπροστά σου μία λίστα που είναι ουσιαστικά η φωτογραφία της καθημερινότητάς μας.
Που δείχνει πόσο πιέζονται τα νοικοκυριά και στη συνέχεια πώς αλλάζουν τις συνήθειές
τους. Του Ινστιτούτου του ΙΕΛΚΑ, Έρευνας Λεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
Λοιπόν, τι δείχνει αυτή η έρευνα? 8 στους 10 από όσους ρωτήθηκαν έχουν ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές, τα ταξίδια. Το πρώτο που κόβει ο καθένας. 66% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος, κάνει οικονομία. 62% δηλώνει ότι έχει αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής, εργασίες στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Το πιο ανησυχητικό. 55% λέει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Μιλάμε για βασικά αγαθά δηλαδή.
Πού δεν λογαριασμός, Ελισάβετ, είναι 40%
κόβουμε
πάνω το σούπερ μάρκετ.
Τα πάντα.
Μέσα
δεν κόβουμε
μόνο
αυτή η πραγματικότητα. Τα περιτά. 25% λέει ότι έχει χρησιμοποιήσει ήδη χρήματα από τις αποταμιεύσεις, δηλαδή τρώει από τα έτοιμα. Τα οποία έτοιμα όμως, Νίκο, κάποτε τελειώνουν. Και το 20% έχει αναβάλει πληρωμές λογαριασμών, που θα τους βρει όμως μπροστά του λίγο αργότερα.
Και για να κλείσουμε, να σου έβλεπα χθες τα top, ακούστε κι εσείς, της Black Friday. Τι παρήγγειλαν online. Λοιπόν, στην κατηγορία περισσότερο, οι πρωταθλητές των παραγγελιών. Σπίτι κήπος, ποιο είναι το πρώτο προϊόν?
Σπίτι κήπος. Ναι, δεν θα μου ερχόταν κάτι.
Είναι οι σόμπες που βλέπουμε στις διαφημίσεις όλη μέρα.
Μάλιστα.
Με έναν ηθοποιό και μια παρουσιάστρια, αυτές οι γνωστές σόμπες είναι top. Όλοι παρήγγειλαν σόμπες. Ναι. Τις λέει ο Λάσκαρης, μην τις πούμε, μην κάνουμε διαφήμιση.
Μέσα στην εποχή και μέσα στη συγκυρία και οι αγορές από τον Black Friday.
Κάποτε αγόραζαν κινητά, τώρα αγοράζουν σόμπες. Αυτή είναι η αλλαγή. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο Λονδίνο, γιατί ο Πρωθυπουργός θέσει μια πολύ σημαντική συζήτηση στο London School of Economics με μηνύματα και για την οικονομία που συζητάμε τώρα, από το οποίο θα ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, και για τα ελληνοτουρκικά, ακόμα και για την κυβωτό του κόσμου και τις υποκλοπές και βεβαίως για τις εκλογές.
Τα πάντα, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη ομιλία και συνέντευξη. Πάμε στον Ισακ Καρυπίδη, ο οποίος παρακολούθησε και θα μας μεταφέρει τα κυριότερα σημεία. Ισακ.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την οικονομία. Όπως το είπατε και εσείς, κάλυψε σχεδόν όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Για την οικονομία, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι αγορές επικροτούν τις επιλογές της κυβέρνησης και των μεταρρυθμίσεων που προωθεί, ενώ τόνισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα για το 2023 θα είναι τριπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για τις επικείμενες εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης συνεργασίας είναι ένα περίπλοκο θέμα, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, όπως χαρακτηριστικά είπε. Εκτίμησε ότι είναι εφικτή η επίτευξη αυτοδυναμίας, έκανε λόγο για αξιοποίηση ταλέντων και από άλλους πολιτικούς χώρους, ενώ απέκτησε
Ισάκ,
κατηγορηματικά...
μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα
δηλώσει ο Πρωθυπουργός. Για τις εκλογές και επιστρέφουμε, γιατί έχει κι άλλο, Ισάκ. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών πρέπει να φτάσουμε 37-38% για να σχηματίσουμε μόνη μας κυβέρνηση. Μια συνεργασία είναι ένα περίπλοκο σενάριο. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο για τη χώρα να υπάρξει μονοκομματική κυβέρνηση. Έχουμε στόχο αυτοδυναμία στο δεύτερο γύρο, αλλά είναι στα χέρια των Ελλήνων να αποφασίσουν τι θέλουν, είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Ναι, Ισάκ, συνέχισε.
Εδώ να πούμε ότι, ότι απέκτησε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την ακροδεξιά. Και αυτό έχει σημασία γιατί άφησε να ρωτηθεί ότι με άλλες δυνάμεις θα μπορούσε ίσως και να συνεργαστεί εάν αυτό αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τώρα, για τις τουρκικές απειλές, σημείωσε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά τόνισε ότι δεν θα δεχτούμε παραβίαση της δικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, Ισάκ.
Βεβαίως.
Η Τουρκία ξεκάθαρα επιδιώκει μια αναθεωρητική ατζέντα, προβάλλοντας υπεριαλιστικές φιλοδοξίες που προκαλούν πρόβλημα στις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας. Απ' τη μια, κρατάμε την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή, την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία. Απ' την άλλη, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακαιρεότητα και δεν θα αποδεχθούμε κανένα τετελεσμένο. Ναι, Ισάκ.
Και είχαμε και αιχμηρά σχόλια, βέβαια, για μέσα ενημέρωσης ξένα, όπως το Spiegel σε σχέση με το ρεπορτάζ που είχε κάνει για το μεταναστευτικό τους 38 μετανάστες πάνω στον Εύρο.
Σωστά το λες, Ελισάβετ. Έγινε μια εκτενή αναφορά για το τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι κακώς κατηγορούν την Ελλάδα ότι κάνει pushbacks και είπε ότι πολλά από αυτά τα δημοσιεύματα, τα διεθνή δημοσιεύματα, δεν είναι αντικειμενικά. Και όπως είπες και εσύ, έφερε ως παράδειγμα αυτό το δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel που αναγκάστηκε, όπως είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, να κατεβάσει ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα του.
Αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη.
Ότι αδίκως κατηγορούσε τη χώρα μας για τον υποτιθέμενο θάνατο του μικρού κοριτσιού στον
Εύρο. Ποια λύση φαίνεται να προωθείτε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί θα είναι win-win, όπως καταλάβαμε.
Και με το ότι έκανε αυτή την δήλωση, δεν είπε πολλά βέβαια, μετά τη συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο,
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι υπόθηκε μέσα στη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο, γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση ούτε από το παλάτι, ούτε από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν η πρώτη ερώτηση που έκανε ο καθηγητής φαίνεται στον κύριο Μητσοτάκη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Δήλωσε αισιόδοξος ότι είναι εφικτή η επανένωση των γλυπτών, αλλά παράλληλα είπε ότι. Μάλλον παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εργάζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι δηλαδή υπάρχει ένα είδος συνομιλίας με τα δύο μέρη που θα είναι που όταν θα έρθει η λύση θα είναι win-win. Δηλαδή θα είναι
Μένει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η λύση αυτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σακ. Τώρα από το Λονδίνο θα μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαναστέλου, γιατί δεν περνάει μία ημέρα χωρίς προκλητικές δηλώσεις από την τουρκική πλευρά. Τη σκητάλη πήρε πριν από λίγη ώρα Βάνα ο Ιμπραήμ Καλίν, ο σύμβουλος του Ερντογάν.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ισάβετ και Νίκο. Και πάλι η Τουρκία κάνει το άσπρο μαύρο.
Βάνα, να διορθώσουμε την τηλεφωνική γραμμή, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί έχει πολλά παράστατα και θα είναι δύσκολο να σε παρακολουθήσουμε. Και έχει σημαντικές εξελίξεις, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε την Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ, να πω ότι είναι σε εξέλιξη σήμερα, ενώ περιμένουμε ξανά τη Βάνα Στέλου, η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Θα εστιαστούν μεν οι συζητήσεις στο Ουκρανικό, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει τέτα-τέτ δένδια Τσαβούσογλου,
Ακριβώς, αν θα υπάρξει έξω τον Νίκο μια χειραψία στο περιθώριο.
Την τελευταία φορά πέρασε ο Τσαβούσογλου με το καφέ στο χέρι, κάτι είπαν για ελληνικό, για εσπρέσο, για καπουτσίνο. Και η σημειολογία έχει σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε τη Βάνα Στέλου. Βάνα, σε ακούμε τώρα, Ιμπραήμ Καλίν.
Καλό μεσημέρι καταρχάς και πάλι, τώρα με ακούτε καλά.
Ναι, καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Ο Ιμπραήμ Καλίν πάλι το άσπρο μαύρο. Δεν έχουμε σχέδιο, είπε, να εμπλακούμε σε ένταση ή οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση με την Ελλάδα. Πάντα ήμασταν η πλευρά που επανακοινούσε τον διάλογο. Οι καλές σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών, αλλά και της περιοχής γενικότερα. Αλλά η Ελλάδα παραβιάζει τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και κακομεταχειρίζεται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Από την άλλη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία βασιζόμενη μόνο σε άλλες χώρες, ενώ αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να ισχύει. Η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην κακομαθαίνουν την Ελλάδα και να τη συμβουλέψουν να συνεργαστεί με την Τουρκία. Η Ελλάδα
μην πούμε όλες τις δηλώσεις. Είναι προφανές ότι ο Καλίν προκαλεί και προκαλεί και βλέπω και τη Χουριέτη, η οποία δεν έχει δει με καθόλου καλό μάτι τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Λονδίνο. Λέει ότι ξεπέρασε τα όρια με αυτά που λέει για τα ελληνοτουρκικά. Και είχαμε και προκλητικό ακάρια τους εξοπλισμούς, Βάνα. Προτείνω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας και να επανέλθουμε, διότι για μια ακόμα φορά ο ΑΚΑΡ βάζει στο στόχαστρο τους εξοπλισμούς της Ελλάδας. Λέει λοιπόν ο ΑΚΑΡ, αυτοί οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολιτικοί με αυτά που κάνουν στην Ελλάδα απειλούν όχι μόνο την Τουρκία, αλλά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία του δικού τους λαού. Έχουν γίνει διαπιστώσεις για το θέμα αυτό μέχρι σήμερα, αλλά με έναν εξήγητο τρόπο οι Έλληνες γειτονές μας, η γείτονά μας η Ελλάδα και ειδικά αυτοί οι συγκεκριμένοι πολιτικοί, συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποσταθεροποιήσουν την ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών με το σεβδά τους για εξοπλισμούς, Βάνα.
Ναι. Λοιπόν, είναι φανερή καθημερινά, Νίκο, η ενόχληση και η οργή της Τουρκίας για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αλλά και για τις συμμαχίες της Ελλάδας. Και επίσης η Ελλάδα κατηγορείται εδώ ότι κινείται εναντίον του τουρκολιβικού μνημονίου και πως θα κάνει έρευνες εντός περιοχής Λιβύης. Πριν όμως να σου πω και για τον Καλίν, ο οποίος απείλησε ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει αναπάντητο τίποτα, επανερχόμενη στη σημερινή συνέντευξη που έδωσε. Και αυτό αποτυπώνεται και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Άρα όπως και είπες. Απειλεί και προκαλεί.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν.
Και επίσης, ναι, Νίκο, είχαμε και τις... υπάρχει και μια άλλη είδηση που είναι στα πολύ ψηλά εδώ πέρα.
Ναι,
δηλαδή αναμένεται στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.
Βέβαια, και ο Ερντογάν συνεχίζει να λέει δεν θα ρωτήσω κανέναν. Ο Μπαχτσελή επιτέθηκε πριν από λίγο πάλι στους συμμάχους της Τουρκίας, σε Ουάσιγκτον, σε όσους προειδοποιούν τη Συρία να μην κάνει χερσαία επέμβαση. Ναι.
Ακριβώς, Νίκο, και είναι και εδώ ανεβαίνει το θερμόμετρο. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν μιλάει πάλι σε προεκλογική εκδήλωση. Ανεβαίνει το θερμόμετρο όσο πλησιάζει το διάστημα για τις εκλογές που πολλοί λένε εδώ ότι μπορεί να γίνουν νωρίτερα από τον Ιούνιο του 2023.
Μάλιστα. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε, έχουμε έκτακτη είδηση από τις ΗΠΑ. Έχει σημασία και αυτό που είπε ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου, πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν. Θυμίζω ότι τον πάει από μήνα σε δίκαιο ο Ερντογάν, γιατί υποτίθεται ότι είχε εξυβρίσει τον Σοηλού για να τον κρατάει όμηρο εν όψη των εκλογών.
Θα μου επιτρέψεις να πω ότι τον τρολάρει πλέον.
Ναι, και τον απειλεί με τετραετή στέρηση με πολιτικών δικαιωμάτων για να μην κατέβει σε εκλογές δηλαδή. Και ο Μάμογλου το επέστρεψε αυτό. Για να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Πρόσφατα είχε υπαρασπιστεί τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Για να ακούσουμε. Το ξέρει καλύτερα ο πρόεδρος. Κάποτε έκανε μεγάλες συγκεντρώσεις εδώ στην πόλη που συγκέντρωνε 1,5 εκατομμύριο κόσμου. Κάποιες εφημερίδες έλεγαν 2,5 εκατομμύρια. Τώρα συγκέντρωσε 25.000 και επιχειρούν να το παρουσιάσουν ως μεγάλη συγκέντρωση, τεράστια συνάντηση, όπως λέει και ο πρόεδρος, από πού ξεκίνησε και πού έχει καταλήξει.
Συμβαίνει τώρα.
Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Θανάση Τσίτσα, γιατί έχουμε νέες προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον προς την Τουρκία να μην εισβάλλει στην Συρία, παρά τα όσα λέει ο Ερντογάν. Θανάση.
Αυτά έρχονται από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, τον Τζον Κίρμπι, ο οποίος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για την απόφαση της Τουρκίας να εισβάλλει στην Συρία και να επιτεθεί εναντίον των Κούρδων, προειδοποίησε ότι η Τουρκία έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά δεν θέλουμε να δούμε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε περισσότερα θύματα, περισσότερες απώλειες αθώων ζώων, ειδικά μέσα στη Συρία. Δεν θέλουμε ενέργειες από την Τουρκία, τόνισε, ή άλλες χώρες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών, των Ισοαμερικανών αξιωματούχους. Επίσης, σημαντική είναι και η δήλωσή του για την βομβιστική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας εχμές και πολλά υπονοούμενα ότι η Τουρκία δεν μας έχει παράσχει καμία πληροφορία για να μας βοηθήσει να ερευνήσουμε την έκρηξη στην πόλη και δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος.
Γιατί η επίθεση στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα και για τις επιθέσεις που
και
κάνει η Τουρκία στη Συρία.
Θυμίζω την προχθεσινή αναφορά προς τον ΑΚΑΡ Κούρδου βουλευτή του ΧΑΝΤΕΠΕ, αρμενικής καταγωγής, που είπε ότι ουσιαστικά κρύβεται το Ερντογάν πίσω από την επίθεση. Ότι η βομβίστρια που συνελήφθη δεν ήταν των Κούρδων, ήταν του Ερντογάν.
Ήταν όλα πολύ βολικά στημένα.
Επίσης να πούμε ότι εχθές υπήρξε ένα πάλι δημοσίευμα εδώ πέρα από την New York Times, που έλεγε ότι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία στην Συρία ενισχύουν τα επιχειρήματα να μην πολιθούν μαχητικά F-16 στην Άγκυρα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ενισχύει τα επιχειρήματα του αντιτουρκικού μπλοκ στο Κογκρέσο, που τις επόμενες ημέρες θα πάρει την απόφαση, μέσα στον επόμενο μήνα, τον Δεκέμβριο, θα πάρει την απόφαση αν τελικά προχωρήσει αυτή η διαδικασία πώλησης των μαχητικών F-16 στην Άγκυρα.
Άμεση ενημέρωση από τον ανταποκριτή του Real FM στις ΗΠΑ, τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση, ευχαριστούμε. Ότι τρέχει η επικαιρότητα, Ελισάβετ. Φτάσαμε εσείως 35 λεπτά μετά τις 2. Μικρή υπέρβαση λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Μείνετε στο Real FM, κυρίες και κύριοι, σε 2 λεπτά από τώρα στο κεντρικό δελτίο.
Θα δούμε πώς φύγει ο κλοιός για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού του Κόσμου και την Πρεσβυτέρα μετά τις χθεσινές εφόδους της οικονομικής αστυνομίας στα σπίτια τους. Ψάχνουν και τα χρήματα που λέγεται ότι σήκωσαν από τη θηρίδα. Έρχεται νέα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση μαύρου χρήματος. Καταγγελίες για εξαναγκασμό σε δωρές και κακοποιητικές συμπεριφορές στις δομές.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 41 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ελισάβετ Σαλαμάρα, για την κακοκαιρία. Πώς την είπαμε?
Τι θα φέρει μαζί της η Άριελ?
Νόμιζα ότι λέγεται Alien.
Άλλοι, θα γίνουμε εμείς σε λίγο, Νίκο.
Λοιπόν, και πάμε στην Άννα Κανδύλη σε αυτό το δεύτερο μέρος του κεντρικού δελτίου του Real FM. Ξεκινώντας από τη φρίκη που ξαναζωντανεύει, Άννα, καλό μεσημέρι, για το έγκλημα, για την τραγωδία με τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Συγκλονιστική κατάθεση σήμερα δικηγόρου που έχασε τη μητέρα του.
Ακριβώς, ο οποίος εξέφρασε μάλλον τη βεβαιότητα του Νίκο στο δικαστήριο ότι γνώριζαν οι αρμόδιοι από νωρίς ότι υπήρχαν νεκροί στο Μάτι. Και συγκεκριμένα, όπως είπε ο μάρτυρας, η μητέρα μου έφυγε στις 7 παρατέταρτο και ήδη υπήρχαν, λέει, πολλοί.
Εννοεί, έχασε τη ζωή της 7 παρατέταρτο.
Ναι, ακριβώς, το ότι έφυγε. Εγώ το έμαθα 7 και 10 ότι έχουμε νεκρό. Από τις πληροφορίες που έμαθα μετά, υπήρχαν και άλλοι τουλάχιστον 10 νεκροί μέχρι τις 7.30. Θυμόμαστε όλοι ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει λόγος επισήμως, δεν είχαμε μάθει
ότι. Εδώ το μεσάνυχτα, σύσκεψη δεν είχαμε
μάθει. Για νεκρούς. Ακριβώς, ακριβώς.
Ότι ήμασταν εδώ στο Real FM με τον Μάνο Νιφλή στον αέρα και τον Άκη Παυλόπουλο τότε και μιλούσαμε, είχαμε καταγγελίες εμείς για πολλούς νεκρούς, για σωρούς τους δρόμους και δεν μας τις επιβεβαίωναν. Εμείς τις είχαμε από ανθρώπους εκεί, από μαρτυρίες στο δρόμο, στο φλεγόμενο τοπίο. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή αυτού του ανθρώπου, Άννα, πώς έχασε τη μητέρα του.
Είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί όπως λέει η οικογένειά του, αυτός ήταν στο γραφείο στην Κλειφάδα. Εκεί ήταν το γραφείο του. Οι ειδικοί του περιέγραψαν πώς προσπάθησαν να φύγουν. Είπαν ότι ξεκίνησαν από το σπίτι όταν έπεσε το ρεύμα γύρω στις 6:20. Κατάλαβαν ότι τα πράγματα είναι άσχημα, είναι πολύ άσχημα. Μπήκαν να φύγουν λόγω της μητέρας του, η οποία δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και βγαίνοντας, λέει, στην παραλιακή, θέλησαν να πάνε νέα μάκρη, αλλά δυστυχώς διοχέτευαν τα αυτοκίνητα προς το Μάτι. Δηλαδή περιγράφουν και οι δικοί του άνθρωποι, όπως και τόσοι άλλοι
νοικομάρτυρες,
ένα αλαλούμ. Δηλαδή ότι στέλνανε τους ανθρώπους μέσα στο Μάτι του Κυκλώνα, μέσα στη φωτιά, εκεί που τελικώς εγκλωβίστηκαν. Περιέγραψε, για να σου δώσω να καταλάβεις την κατάσταση, ως τρεις λαλούμ και δυο χορεύουν, λέει, ήτανε.
Και λέει για τη μητέρα του ότι σκόνταψε, λέει, ενώ προσπαθούσε να σωθεί στις ρίζες ενός δέντρου και όταν πήγαν να τη βοηθήσουν οι αδελφοί του και ο γαμπρός του, εκείνη την ώρα την είδανε και γιατί είναι. Και περιγράφει και τις σκηνές στην παραλία με τους ανθρώπους, με τα εγκάβματα, τους νεκρούς που είδαν σε αυτό το οικόπεδο. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή πραγματικά. Φρίκι, ας ελπίσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε.
Πάμε στον Θεοδόση πάνω τώρα για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα σφίγγει ο κλοιός για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα μετά τις χθεσινές εφόδους που είχαμε σε σπίτια του σε Κολονό και Ραφίνα. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, Θεοδόση, εντοπίστηκε μάλιστα και μεγάλο χρηματικό ποσό στα σπίτια τους.
Ακριβώς, εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και μάλιστα μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο ήταν στο διαμέρισμα στον Κολονό, στο οποίο δηλώνει και ως κατοικία ο πατήρ Αντώνιος αλλά και η πρεσβυτέρα. Παραλλήλως, η πρεσβυτέρα δηλώνει και ένα σπίτι στη Βραβρώνα, στο οποίο επίσης έγινε έλεγχος και έχει αφαιρεθεί από εκεί, έχει κατασκευθεί μάλλον ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, επίσης ένα χρηματικό ποσό, αλλά και έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία της δομής.
Θεοδόση, ξέρουμε σε ποιο σπίτι ήταν το χρηματοκιβώτιο από όλα αυτά?
Ναι, βεβαίως. Αυτό έχει ένα διαμέρισμα το οποίο το δηλώνει και ως κατοικία και είναι μέσα στην δομή.
Στον Κολονό.
Στον Κολονό, ακριβώς.
Και το ποσό αυτό ήταν, ξέρουμε το ύψος του ή
Επειδή μιλούμε για εικασίες και όχι για πληροφορίες που επιβεβαιώνονται επίσημα, γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να μιλήσω για ποσό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά το ύψος του ποσού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον με επίσημο τρόπο, γι' αυτό καλό θα είναι να περιμένουμε και κάτι πιο επίσημο. Ότι έχει κατασχεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό είναι έγκυρη η πληροφορία.
Σημαντικό.
Και λέγεται ότι βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιο, στο διαμέρισμα στον Κολονό. Παραλλήλως έγινε και έρευνα σε άλλο ένα σπίτι στο Πορτοράφι, το οποίο επίσης δηλώνει το ζεύγος, και φαίνεται εκεί κάπως περίεργο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι είναι και στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, αλλά και στην δομή. Τα άλλα δύο, τα οποία σας προανέφερα, το ένα το δηλώνει ο πατέρας Αντώνιος ως κύρια κατοικία, και το έτερο είναι στη Βραβρώνα. Το έτερο είναι λοιπόν στο όνομα της πρεσβυτέρας. Τώρα, αυτή η έρευνα, πρέπει να σας πω, έγινε όταν πια την Παρασκευή έφτασε στα χέρια της οικονομικής αστυνομίας το έγγραφο που είχε ζητήσει από την τράπεζα. Από την τράπεζα στην οποία πήρε από την θηρίδα της άγνωστα αντικείμενα. Δεν ξέρουμε τι περιείχε η θηρίδα ή η πρεσβυτέρα, όπως είχε αποκαλυφθεί. Από εκεί και πίτα ζητήθηκε και η συνδρομή της εισαγγελίας, η οποία βεβαίως έδωσε τα σχετικά εντάλματα για τις κατοίκων έρευνες τις οποίες σας προανέφερα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Στο Γιώργο Λικουρέτζο στη Βουλή, Γιώργο, καλό μεσημέρι, και στο νέο γύρο σύγκρουσης μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι το αποτέλεσμα ήταν μια τρύπα στο νερό, δεν μάθαμε κάτι. Για το Predator, για το αν λειτουργούσε υπό την ΕΥΠ, μετά τα δημοσιεύματα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατέθεσε. Κατά την κυβέρνηση έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων. Κατά την αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία συντήρησε την ομερτά και δόθηκαν αόριστες απαντήσεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως ο διάλογος που διέρευσε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν βεβαιώθηκε από την κυβέρνηση, για το κατά πόσον παρακολουθείται ή όχι και από ποιους ο Κωστής Χατζηδάκης.
Ναι. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο κύριος Δημητριάδης ολοκλήρωσε χθες την ακρόαση του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μια πολύ σύντομη κατάσταση σε σχέση με το αναμενόμενο και με το βάρος που είχε δοθεί σε αυτή τη συνεδρίαση. Θέλω να σας πω ότι διήρκησε περίπου μία ώρα και μόνο. Και αυτό λόγω της στάσης του κύριου Δημητριάδη, ο οποίος ναι, μεν δεν επικαλέστηκε το απόλυτο, παρά μόνο σε μια ερώτηση αυτήν που ακριβώς ανέφερες για την παρακολούθηση του Υπουργού Εργασίας, του κύριου Κωστή Χατζηδάκη. Από εκεί και πέρα, ωστόσο.
Έχει σημασία, διότι κατά την αντιπολίτευση, αν επικαλέστηκε το απόρριτο για τον Κωστή Χατζηδάκη, σημαίνει ότι ήταν η ΕΥΠ και όχι το Predator.
Ακριβώς.
Αλλά δεν επιβεβαιώνεται αυτό από την
κυβέρνηση. Ακριβώς. Από την Νέα Δημοκρατία δεν επιβεβαιώνεται αυτός ο διάλογος.
Γιατί για το Predator δεν υπάρχει απόρριτο, είναι παράνομο λογισμικό. Για την ΕΥΠ υπάρχει.
Ακριβώς. Και αυτός ήταν και ο λόγος που στην αρχή είχαμε ένα διαδικαστικό δράμα, να το πω έτσι, ναι, σε σχέση με το αν θα είναι ανοιχτή η συνεδρίαση ή όχι και αν θα υπαχθεί στο απόρριτο.
Άρα, τι κρατούμε από αυτή τη συνεδρίαση, Γιώργο? Κρατούμε.
Ο κ. Δημητριάδη δήλωσε ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν έχει αγοράσει ή δεν κάνει χρήση κακόβουλου λογισμικού. Τόνισε ότι ο ίδιος παραιτήθηκε αυτοβούλος όταν έσκασε, να το πω έτσι, η ιστορία του κ. Ανδρουλάκη, παρά το γεγονός ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Πρωθυπουργός γνώριζε, όπως είπε ο κ. Δημητριάδης, για την επισύνδεση στο κινητό του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, αναλαμβάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο την πολιτική ευθύνη. Από εκεί και πέρα είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ δουλειές με τον κύριο Μπίτζιο και με τον κύριο Λαβράνο. Γνωρίζει όμως, όπως είπε προσωπικά, τον κύριο Λαβράνο αλλά και τον κύριο Κοντολέοντα για πάνω από μια δεκαετία. Και όταν ερωτήθηκε για το ποιος γνώριζε για την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε μόνο ο κύριος Κοντολέων. Δείχνοντας έτσι ότι μόνο η ΕΥΠ ήταν αρμόδια για αυτό το γεγονός.
Μπίτζιος, Λαβράνος και Ντίλιαν άφαντοι. Και ο Ντίλιαν δεν βρέθηκε καν.
Ακριβώς.
Οι άλλοι δύο είπαν θα καταθέσουμε στις πρεσβείες. Ο Ντίλιαν άφαντος.
Και εδώ τώρα
συνδέονται με το Predator και το ανήκει στην Ελλάδα και ποιος το έφερε και που το εγκατέστησε και αν εγκαταστάθηκε στην ΕΥΠ και ποιος παρακολουθούσε όλη αυτή η σειρά δημοσιευμάτων.
Και εδώ ανοίγει ένας νέος κύκλος τώρα για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί και η αντιπολίτευση. Η μόνη εξέλιξη που υπάρχει σήμερα ήταν όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, ερωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τις ερωτήσεις που θα αποσταλούν στους κυρίους Μπίτζιο και Λαβράνο, είπε ότι ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να τις γράφουμε.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζε, και Ελισάβετ, στον απόϊχο αυτή τη συνεδρίαση.
Έχει φουντώσει για τα καλά
κάτι
και η συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών.
Πότε
για την ημερομηνία των εκλογών. Δεν ξέρω, εδώ ακούστηκαν ημερομηνίε.
Μα παίζονται στοιχήματα. Εδώ Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, πριν το Πάσχα. Χθε παίξαμε το Ρουσόπουλο που λέγε 2.
Με πολύ συγκεκριμένε ημερομηνίε, 2-3.
Καλό, το αγοράζω αυτό το σενάριο. Βολεύει.
Α, σε βολεύει κοντά στο Πάσχα.
Δεν επηρεάζει τι πανελλαδικέ. Πρέπει να έχουμε τελειώσει.
Έχει ακουστεί και ένα σενάριο το οποίο το φέρνει μέσα στο χειμώνα. Τον Ιανουάριο, δηλαδή με τον κουραμπιέ στο στόμα.
Δεν το πιστεύω αυτό.
Και... αυτό δεν το πιστεύει ούτε ο Μάκης Βορύδης που θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελαντόλα και εξήγησε γιατί είναι δύσκολο το σενάριο του Ιανουαρίου.
Τώρα σε σχέση με τις εκλογές, πότε εσείς κάνατε την εκτίμηση, θα καλοκαιριάσουμε ή θα πάμε νωρίτερα?
Κοιτάξτε, να καλοκαιριάσουμε, θεωρώ ότι θα έχει μπλέο, ότι είναι κρίσιμο τώρα, δηλαδή να πάμε σε 7 Ιουλίου, έτσι. Αν πηγαίναμε, ας πούμε, να εξαντλήσουμε τη θητεία, αυτό σημαίνει 7 Ιουλίου και καμιά 20 μέρες να πάμε τέλη Ιουλίου για τις πρώτες, εγώ μια εβδομάδα για τις διερευνητικές και θα πάμε τέλη Αυγούστου για τις δεύτερες. Θα φάμε όλο το καλοκαίρι με εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι, έχει αυτή τη δυσκολία αυτή η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Και νομίζω ότι αυτό που σκέφτεται τώρα ο Πρωθυπουργός είναι να βρει ένα καθαρό διάστημα που χρειάζεται αυτό το κατελάχιστον δίμηνο για να ολοκληρωθεί τώρα αυτή η διαδικασία. Προκειμένου να πάμε στις εκλογές εκεί.
Πρέπει να μετρήσουμε λίγο και τις τουρκικές εκλογές. Πότε θα γίνουν?
Νομίζω το συνεκτιμά. Κοιτάξτε, το σενάριο του Ιανουαρίου αντικειμενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουγός το έχει αποκλείσει. Κατά επανάληψη, έχει μιλήσει για την άνοιξη.
Και Δημήτρης Τζανακόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια εκπομπή εξήγησε γιατί ενισχύονται τα εκλογικά σενάρια, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται υποπίεση.
Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν μπορώ να σεναριολογήσω. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι εξαιρετικά πιεσμένος από τις διαρκείς αποκαλύψεις και από τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Αυτό αντικειμενικά ενισχύει, αν θέλετε, τα εκλογικά σενάρια. Όμως, κύριε Δελατόλα, κόντος ψαλμός αλληλούια. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Φλεβάρι, είτε γίνουν τον Απρίλη, δεδομένα βρισκόμαστε σε μία, με τη στενή έννοια, πια προεκλογική περίοδο. Βεβαίως, εμείς λέμε ότι όσο το συντομότερο γίνουν, τόσο καλύτερα και για τη χώρα και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία.
Ευθύνες προσωπικά στον Πρωθυπουργό για αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όπως είπε, περίψε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην Κάτια Μακρή.
Εμείς εδώ και καιρό είμαστε πανέτοιμοι και με τα ψηφοδελτιά μας και με τις οργανώσεις μας και με τα στελέχη μας για να δώσουμε τη μάχη των εθνικών εκλογών και φυσικά το πιο σημαντικό με το πρόγραμμά μας. Σχεδόν ένα χρόνο τώρα, από τον προηγούμενο Μάιο, η χώρα στην ουσία βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. Με υπαιτιότητα φυσικά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος στα λόγια θέλει να φαίνεται υπεύθυνος, στην πράξη όμως έχει οδηγήσει σε μια πολύ κρίσιμη και σημαντική χρονική στιγμή για την οικονομία της χώρας, για το εισόδημα του πολίτη, να έχει οδηγήσει σε μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδο, στην οποία δεν ασκείται η ουσιαστική πολιτική, δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις.
Τώρα, στην Κίνα φαίνεται ότι ξεχυλίζει πλέον η οργή για τα lockdown και τους τριετείς περιορισμούς. Και όπως θα μας πει και η Τζένι Κρυθαρά, το καθεστώς του Xi Jinping κάνει τα πάντα, Τζένι, και για να σταματήσει αυτές τις διαδηλώσεις και για να εντοπίσει ποιοι συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και για να τις κρύψει.
Καλό μεσημέρι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πώς η αστυνομία έχει ανακαλύψει την ταυτότητα των διαδηλωτών. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, από την Σανγκάη μέχρι το Πεκίνο έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Κίνα, σε πολλές πόλεις, σε ένα σπάνιο κύμα. Έτσι,
συνεχίζονται,
Τζένι,
για τρίτη μέρα παρά τα μέτρα, γιατί έβλεπα χθες το βράδυ ότι οι αστυνομικοί που ήταν στους δρόμους ουσιαστικά είχαν καταφέρει να μπλοκάρουν όλους τους διαδηλωτές. Παραμένουν διαδηλωτές στους δρόμους.
Συνεχίζονται σε ένα μικρότερο βαθμό, καθώς η καταστολή είναι πολύ πιο έντονη πλέον μέρα με τη μέρα. Άλλωστε, πρόκειται για μια οργή, μια αντικυβερνητική κίνηση, η οποία έχει πυροδοτηθεί από την αργή του κόσμου για την ολοένα και πιο δαπανηρή και ψυχοφθόρα πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων των αρχών.
Κύριε Χάνια, lockdown. Συν 10 νεκροί άνθρωποι που έκαναν ζωντανή από τα lockdown σε μια επαρχία κινέζικη, ξεχύλισε η σταγόνα.
Η αστυνομία κατέκλυσε τους δρόμους τις προηγούμενες ημέρες σε μια προσπάθεια να καταπνίξει αυτές τις αντιδράσεις. Είναι εκατοντάδες οι καταγγελίες ότι ορισμένοι διαδηλωτές ανακρίθηκαν από τις αρχές μέσω τηλεφώνου μετά την παρουσία τους στις συγκεντρώσεις. Υπήρξαν επίσης αναφορές ότι η αστυνομία άρπαζε από τους διαδηλωτές τα κινητά τους τηλέφωνα για να ελέγξει αν είχαν social media και εφαρμογές όπως είναι το Telegram, ανατώντας εικόνες από τις διαμαρτυρίες. Και μάλιστα μια γυναίκα διαδηλώτρια είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι αυτή και τουλάχιστον 5 από τους φίλους της, οι οποίοι παρευρέθηκαν στις διαδηλώσεις, είχαν λάβει αυτά τα περιβόητα τηλεφωνήματα από την αστυνομία του Πεκίνου, στα οποία ζητούσαν πληροφορίες για τις κινήσεις τους και το πώς ενημερώθηκαν για την διαδήλωση. Και
πάντως κρατούμε ότι είναι ηφαίστειο η Κίνα, ότι οι διαδηλωτές διαδηλώνουν με α4 λευκές κόλλες, Ελισάβετ και Τζένι, και δεν γράφουν τίποτα.
Είναι σύμβολο αυτής της εξέγερσης.
Κάποιοι γράφουν μια εξίσωση που μοιάζει με λέξεις που μοιάζει να λένε να εννοούν ελεύθερος άνθρωπος, για να μην τους πιάσουν. Ή έχουν βγάλει λάμα στους δρόμους. Τα τρία σύμβολα της εξέγερσης είναι τα λευκά χαρτιά α4, αυτή η εξίσωση και τα λάμα. Και βλέπω και πώς προσπαθούν οι Κινέζοι να μπλοκάρουν διαρροή πληροφοριών, ρίχνοντας διάφορα σπαμ στο διαδίκτυο, για να μην κάνουν το γύρο του κόσμου τα μηνύματα των εξεγερμένων. Και έχουμε και ένταση στη Συνική Θάλασσα, Τζένι.
Έτσι είναι, ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι απόφυσε ένα πυραβλοφόρο καταδρομικό του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών που εισέβαλε παράνομο, όπως καταγγέλει το Πεκίνο, σε ύδατα κοντά στα νησιά Σπάτλη στη νότια Συνική Θάλασσα. Σύμφωνα με τις κινέζικες ένοπλες δυνάμεις, επιτήρησαν και την πορεία του καταδρομικού και κατόπιν το απόφυσαν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της διοίκησης του κινέζικου στρατού. Είναι οι ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της ασφάλειας της Κίνας, και μέχρι τη στιγμή δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αυτή την ανακοίνωση.
Τζένι Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Ένα ηφαίστειο είναι η Κίνα, Ελισάβετ. Το δεύτερο είναι η Ουκρανία. Εκεί η κατάσταση είναι δραματική, όλο και πιο δραματική.
Και επισήμως φαίνεται ότι η νέα στρατηγική του Πούτιν είναι αυτή, να φέρει τους ανθρώπους στα όρια τους λόγω χειμώνα. Και
έβλεπα ότι κάνουν διακοπές ρεύματος για να μην πέσει το δίκτυο, γιατί έχουν βομβαρδιστεί ενεργειακές υποδομές. Και τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν ρεύμα 2 φορές τη μέρα μέχρι 3 ώρες, με 0 βαθμούς. Άρα μιλούμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Ο Στόλτεμπεργκ ξανά είπε πριν από λίγο, γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι θέλει ο Πούτιν να τελειώσει την Ουκρανία χρησιμοποιώντας το χειμώνα ως όπλο. Και ο Ζελένσκι μιλούσε για 258 ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ξέρετε τι έχουν κάνει οι Ρώσοι? Έχουν φύγει από τη Χερσόνα, έχουν πάει στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνήπερου και βομβαρδίζουν από εκεί τους αμάχους. Τραγωδία, απόλυτη τραγωδία. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο ΡΙΛΑΦΕΜ σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο των Πρατηριούχων, τον κύριο Ασμάτογλου, να μας απαντήσει πώς γίνεται, ενώ έχουμε τις ίδιες διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Ιανουάριο του 2022, η βενζίνη και το ντίζελ να είναι 28% ακριβότερα.
Και θα συνδεθούμε και με τον Παντελή Βαλασόπουλο για να μας ενημερώσει για αυτή την απίστευτη αποκάλυψη στη Γερμανία, την εξάρθρωση οργάνωσης που σχεδίαζε απαγωγή του Υπουργού Υγείας και πραξικόπημα.
Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3. Έχει βγει ήλιος, Ελισάβετ, όση ώρα μιλάμε.
Το περιμέναμε σήμερα, αλλά να το ευχαριστηθείς τώρα.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί πώς θυμάμαι την κακοκαιρία.
Άριελ.
Όχι Άριελ, ναι.
Δεν θέλεις με τίποτα την.
Λοιπόν, Νίκος Νέργκας, φτάνοντας πριν από λίγο σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, το συμπέρασμα από τη ρωσική εισβολή, μήνυμα για την Τουρκία είναι αυτό. Στην Ουκρανία, ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Ασμάτογλου για τις αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στα καύσιμα, ενώ πέφτουν διεθνώς. Νίκος Νανούρης για την κίνηση στους δρόμους. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ωραία αιχμής και υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στην κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος Ψυχικού. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, αλλά και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας.
Είναι η δύσκολη ώρα. Ευτυχώς όμως, σε αντίθεση με χθες, Νίκο, δεν βρέχει. Γιατί χθες τέτοια ώρα βλέπαμε ότι εδώ από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσια κίνητη την Κηφισίας. Σήμερα τα πράγματα λοιπόν είναι καλύτερα.
Ακριβώς.
Θα σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο των Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Κύριε Ασμάτογλου, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε, κύριε Ασμάτογλου? Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου? Ωραία, θα του δώσουμε χρόνο, μπορούμε να μιλήσουμε με τον Παντελή Βαλασόπουλο. Πάμε λοιπόν, πάμε στο Βερολίνο Σότου, συναντήσουμε τον Γιώργο Ασμάτογλου, Ελισάβετ. Παντελή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Διότι έχει προκαλέσει αίσθηση η αποκάλυψη για συλλήψεις και για εξάρθρωση κυκλώματος στη Γερμανία που οργάνωνε πραξικόπημα και απαγωγή του Υπουργού Υγείας. Είναι δυνατόν?
Αυτό, Νίκο, είναι από τον Απρίλιο, τον περασμένο Απρίλιο έχει γίνει αυτό. Τότε συνελήφθησαν αυτά τα άτομα. Είχε γίνει γνωστό, το είχαμε μεταδώσει και τότε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως τώρα ανανεώθηκε η παραμονή τους στις φυλακές.
Ακριβώς.
Είναι πέντε άτομα.
Και εξεδόθηκε ανακοίνωση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου γι' αυτό. Ναι.
Είναι πέντε άτομα. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι στο πεδίο των αντιεμβολιαστών ακροδεξιών φιλορώσων και των οπαδών των θεωριών συνωμοσίας. Αυτοί οι πέντε λοιπόν είχαν συλλέξει οπλισμό και πυρομαχικά και σχεδίαζαν επιθέσεις σε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να προκληθούν μεγάλα blackout, σχεδίαζαν την αλλαγή πολιτεύματος όπως λέγανε και την απαγωγή του μεγάλου τους εχθρού, του Υπουργού Υγείας, του κύριο Λάουτερμπαχ. Μάλιστα το σχέδιο έλεγε ότι θα τον απήγαγαν ζωντανά ενώ βρισκόταν σε τηλεοπτική εκπομπή.
Απίστευτο.
Ο κύριο Λάουτερμπαχ είχε γίνει κόκκινο πανί για όλους αυτούς, γιατί ήταν υπέρ των σκληρών μέτρων της καραντίνας, της μάσκας και των εμβολιασμών. Ήταν ο μεγάλος εχθρός των αντιεμβολιαστών. Τώρα,
και είχαν και σχέδιο να εμφανίσουν σωσία του Προέδρου Στάινμαγερ και του Καγκελάριου Σόλτσε.
Ναι. Βέβαια, Νίκο, να πούμε ότι πέντε άτομα θα ήταν δύσκολο να άλλαζαν το πολίτευμα στη Γερμανία. Είναι όμως ενδεικτικό ότι αυτοί μάζευαν όπλα και πυρομαχικά και μάλιστα ένας αστυνομικός μυστικός του συνέλαβε καθώς είχαν έρθει σε επαφή μαζί του για να αγοράσουν εκρηκτικά. Έτσι βρέθηκαν στις φυλακές.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον αντιπρόεδρο των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Κύριε Ασμάτογλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταβελάκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαλαμάρα.
Λοιπόν, σας καλέσαμε διότι βλέπω εδώ και θα ξαναπώ τις τιμές που λέγαμε νωρίτερα με τη ΣΥΣ Σταυροπιεράκου. Έχουμε τις ίδιες διεθνείς τιμές στα καύσιμα, βλέπω στο ενικός.gr, που είχαμε μέσα Ιανουαρίου. $82-83 το βαρέλι το πετρέλαιο. Διεθνείς τιμές. Τότε η αμόλυβδη είχε 1,77. Σήμερα με τις διεθνείς τιμές έχει 1,99 η μέση τιμή. Είναι 27-28% πάνω. Επίσης, να πω, για να ζητήσω την απάντησή σας, 4 Νοεμβρίου, $98 το βαρέλι. Η αμόλυβδη, 2,07, το ντίζελ 2,09. Προ τριών ημερών, 82, πέφτει 17%. Η αμόλυβδη πέφτει 3 και το ντίζελ 7. Γιατί?
Σωστά το λέτε. Πραγματικά έτσι είναι. Όπως το έχετε παρουσιάσει, έτσι είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια το τελευταίο διάστημα έχουμε δει, κυρία Στραβελάκη και κυρία Σαλαμάρα, ότι πράγματι δεν ανταποκρίνονται οι διεθνείς τιμές με το δηλισμένο προϊόν. Και βέβαια οι τιμές οι οποίες διαμορφώνονται στο δηλισμένο προϊόν διαφοροποιούνται γιατί επιδρούν τόσες παράμετροι, μάλλον πάρα πολλές παράμετροι, και μία παράμετρος είναι, αν θέλετε, και το χρηματιστηριακό κομμάτι, το οποίο είναι χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, και έτσι αυτές οι τιμές που διαμορφώνονται δεν είναι ακόλουθες το διεθνό τιμό του αργού πετρελαίου. Ενώ αντίθετα τα προηγούμενα χρόνια μπορούσαμε να έχουμε έναν μπούσουλα βάσει των διεθνών τιμών του αργού και να μπορέσουμε να πούμε αν πράγματι.
Ξέρετε, κύριε Σματογλου, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αυτό είναι η θεωρητική ανάλυση. Η ουσία είναι ότι όταν ανέβουν διεθνείς τιμές, πριν ξημερώσει έχουν ανέβει και στην Αντλία. Όταν πέσουν, κάνουμε μερικές εβδομάδες ή μήνες.
Πολύ σωστά το λέτε. Και βέβαια ανεβαίνει το δηλισμένο προϊόν στο δηληστήριο. Οι τιμές αυτές προέρχονται από τις δηληστηριακές τιμές. Εάν πράγματι ανεβαίνουν την επόμενη μέρα ή κατεβαίνουν ή δεν κατεβαίνουν την επόμενη μέρα, αυτό προέρχεται από το δηληστηριακό κόστος, είναι από τη δηληστηριακή τιμή που εμείς αγοράζουμε μέσω των εταιριών εμπορίας και έτσι μετακυλίουμε στη λιανική αγορά αυτό το οποίο εμείς αγοράζουμε. Είτε αυτό είναι άμεσα μεταβαλλόμενο για την επόμενη μέρα προς τα κάτω, είτε άμεσα μεταβαλλόμενο προς τα πάνω.
Μήπως η αγορά παίζει το μουτζούρι, διότι συνήθως αυτή είναι η θέση σας, αλλά για παράδειγμα, εγώ είδα ότι προχθές έπιασαν δύο συναδέλφους σας στα Δωδεκάνησα για αθέμητη κερδοφορία και τους έβαλαν πρόστιμο 10.000 ευρώ, ότι πουλούσαν τη βενζίνη με καπέλο. Μήπως θέλω να πω, ενώ πέφτουν οι τιμές, τα ορισμένοι συναδελφοί σας, ή πολλοί, ή περισσότεροι, δεν ξέρω τι θα μας πείτε, τις κρατάνε ψηλά. Ουσιαστικά κερδίζοντας σε βάρος των καταναλωτών.
Εάν μεμονωμένα έχει γίνει στο κομμάτι των πρατηρίων σε ένα ή δύο ή πέντε ή δέκα στα 5.500 πρατήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχει συμβεί αυτό, βεβαίως θα σας πω ότι μπορεί να συμβαίνει σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε εταιρείες εμπορίας, αυτό μπορεί να συμβαίνει και στα δηληστήρια και έτσι οι τιμές αυτές να μεταβάλλονται κατά τον τρόπο όπως το είπατε. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει μια παραβατικότητα γιατί είμαστε υπό επιτήρηση όσο αφορά το πλαφόν και δυστυχώς είμαστε μόνο εμείς στα πρατήρια όσο αφορά το πλαφόν, γιατί ακόμα δεν βγήκε η απόφαση όπως είχε πει ο κύριος το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, όσο αφορά το κομμάτι των δηληστηρίων. Δεν έχει βγει η απόφαση και το πόρισμα αυτό το οποίο περιμέναμε αν πράγματι το πλαφόν έχει εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα πω ότι μόνο στα πρατήρια έχει εφαρμοστεί και βεβαίως αυτή την παραβατικότητα,
ξέρετε,
τη βλέπουμε κατόπιν ελέγχων.
Αυτά λέτε εσείς είναι μεμονωμένα περιστατικά, όμως εδώ πέρα είναι η μέση τιμή που κινείται στο 1,99 και επειδή αναφέρθηκε ο Νίκος στον Ιανουάριο του 2022, είναι πριν από λίγους μήνες. Έχει αλλάξει κάτι από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι τώρα, ούτως ώστε αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές να μην φαίνεται στα πρατήρια, έστω και με καθυστέρηση ημερών ή εβδομάδων, όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα?
Κυρία Σαλαμάρα, στα πρατήρια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εάν έχει αλλάξει στους προμηθευτές μας ή έχει αλλάξει στο στάδιο της διήλυσης, αυτό δεν είναι κάτι δικό μας. Αλλά θα σας πω το εξής. Τα δηληστήρια αγοράζουν με τις τιμές οι οποίες βγαίνουν απ' έξω από το εξωτερικό και ειδικότερα για τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης και αν θέλετε ακόμα ειδικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν έρχονται και εναρμονίζονται σε αυτές τις τιμές και εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Ευρώπης, της Νοτιού Ευρώπης αν θέλετε, και της Γαλλίας και της Ισπανίας αλλά και της Ιταλίας και μάλιστα και για της Ελλάδος που εν προκειμένου ανήκουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν αυτές οι τιμές παίρνουν τα δηληστήρια. Τώρα, εάν από εκεί και πέρα παρουσιάζουν μια άλλη κερδοφορία τα δηληστήρια, δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας. Αυτό.
Άρα εσείς μας λέτε ότι δεν φταίτε, ότι αγοράζετε ακριβότερα, αν και πέφτουν διεθνείς τιμές, και έτσι πουλάτε και ακριβότερα.
Αυτό που αγοράζουμε, κύριε Στραβελάκη, αυτό μετακυλίουμε στην αγορά και αν θέλετε το μετακυλίουμε με συμπιεσμένο το κέρδος μας για να μπορέσουμε να πουλήσουμε, διότι σας πληροφορώ ότι αυτή την περίοδο, μάλλον τον τελευταίο χρόνο, βιώνουμε μία μείωση των πωλήσεών μας, γιατί το προϊόν για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος έχει αποδυναμωμένη αγοραστική δύναμη, θα σας πω, με την περσινή χρονιά γύρω στο 20%. Και μάλιστα αν δούμε τις αργίες, μάλλον τις Κυριακές ας πούμε, όχι και τις αργίες, τις Κυριακές, να δείτε πόσο έχει περιορίσει ο Έλληνας καταναλωτής τις κυνήγησεις του και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι...
20% γενικά στο ντίζελ που είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες.
Είναι πολύ περισσότερο, κυρία Σαλαμάρα.
Πολύ περισσότερο.
Δυστυχώς το ντίζελ έχει μεγαλύτερη μείωση. Αν έχει κινηθεί βιομηχανικά αυτή την περίοδο, γιατί οι βιομηχανίες στον πρωτογενή τομέα, είτε αυτή είναι βιομηχανία είτε βιοτεχνία, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο λόγω του φυσικού αερίου και της αύξησης αυτού, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως στις μεταφορές σας πληροφορώ ότι υπάρχει μειωμένη πώληση και κατά συνέπεια μειωμένες μεταφορές, που αν πρόκειται για τις μεταφορές του εξωτερικού, σας λέω ότι έχουν περιοριστεί και έτσι τα εισαγόμενα προϊόντα είτε τα εξαγόμενα είναι σε μία ύφεση.
Κύριε
και αυτό
Σμάτου,
είναι αρνητικό για τα έσοδα του κράτους.
Τώρα, για αυτό που έρχεται, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επίσης, βλέπετε ότι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μαθαίνετε, εσείς ξέρετε τα τιμολόγια που έρχονται. Θα δούμε μειώσεις?
Ξέρουμε, κύριε Στραβελάκη, με τις προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε, ναι, που πλέον δεν μπορεί να είναι πολλών ημερών. Ναι. Οι προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε είναι τις επόμενες ή τις μεθεπόμενες. Εγώ όμως θα σας πω για τη βδομάδα που μας έρχεται. Ναι. Πράγματι είναι πτωτική η πορεία του καυσίμου, του πετρελαίου.
Πόσο περίπου?
Και βέβαια είναι πτωτική. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι έχει μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 20 λεπτά μέσα σε
το
ένα.
Το θέρμανση είναι το μόνο που είναι φθηνότερο, αλλά βέβαια είναι επιδοτήσει. 25 λεπτά στην Αγγλία και 7,5 από τις εταιρείες.
Και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί μην ξεχνάτε ότι το πετρέλαιο κίνησης είχε ξεπεράσει κατά 10 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη και τώρα βρίσκεται 10 λεπτά κάτω από την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα έχει
και χωρίς να υπάρξει επιδότηση.
Χωρίς να υπάρξει επιδότηση. Άρα
άλλο
λοιπόν αυτό βοηθάει λοιπόν τις μεταφορές και τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, αλλά όπως το είπατε, άλλα παιχνίδια. Πώς έχει συμβεί αυτό λοιπόν να έχει υποχωρήσει
τόσο πολύ ή πώς είχε συμβεί να έχει ξεπεράσει κατά 10 λεπτά την αμόλυβη βενζίνη.
Άρα θα δούμε μειώσεις, λέτε, τις επόμενες μέρες.
Έχουμε δει ήδη και
μερικά
θεωρώ
λεπτά,
ότι
ένα-δύο λεπτά ή παραπάνω.
Παραπάνω. Έχουμε δει μειώσεις και θα δούμε περισσότερες μειώσεις, πιστεύω, σε βάθος χρόνου, αλλά αυτό αρκεί να κρατήσει. Και βέβαια θα σας πω το εξής. Ήταν κάτι που φοβόντουσαν από ό,τι βλέπαμε με οι χρηματιστές του πετρελαίου, που όταν βγάζαν τα συμβόλαια για το επόμενο διάστημα, μας έκανε εντύπωση γιατί τα επόμενα συμβόλαια, αυτά που τρέχουν τώρα, δηλαδή τα βλέπαμε μειωμένα και ήταν απορίας άξιων και λέγαμε γιατί να είναι έτσι. Τελικά ήταν γιατί φοβόντουσαν αυτή την ύφεση και πράγματι υπάρχει αυτή η ύφεση.
Τελευταίο ερώτημα. Το πετρέλαιο χθες, το θέρμανσης, το έβρισκε κάποιος αν έψαχνε και ένα 12.
Σωστά. Υπάρχουν... Τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ναι, επειδή έχει πέσει τιμή και έχει έρθει το κρύο. Υπάρχουν παραγγελίες, έχει ζωντανέψει η αγορά ή όχι?
Υπάρχουν, κύριε Στραβελάκη, αλλά δυστυχώς βλέπουμε παραγγελίες οι οποίες μπορεί να είναι των χιλίων λίτρων λίγες, ναι, ναι, αλλά ο περισσότερος κόσμος περιορίζεται σε μικρές ποσότητες.
Από εκεί
είναι
ακριβότερο.
Από εκεί καταλαβαίνουμε. Όχι, καθόλου.
Για είναι, πολλά βενζινάδικα, αν παραγγείλεις 400 λίτρα και όχι 1200,
ναι,
δίνουν άλλη.
Μπορεί να το διαφοροποιούν κάποιοι, ναι, 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 ελάχιστα, αλλά σημασία έχει ότι ο Έλληνας καταναλωτής, ακόμα και τώρα που το οποίο έχει φτηνίνει αρκετά, του είναι ακριβό. Και βέβαια, όπως το λέτε, υπάρχει διαφοροποίηση και ειδικότερα στην υπηρετική Ελλάδα και στις απομακρυσμένες περιοχές.
Ναι, ναι.
Και βέβαια, πολλό μάλλον στην νησιωτική Ελλάδα που επιβαρύνεται με τις θαλάσσιες μεταφορές.
Παραμένουμε σε επαφή, σε ανοιχτή γραμμή, κυρία Σμάτογλου, γιατί μας καίει το θέμα των καυσίμων. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία ο αντιπρόεδρος των πρατηριούχων των εμπόρων καυσίμων της Αττικής.
Λοιπόν, μάθαμε σήμερα την ημερομηνία επιστροφής των ανεμβολίας των υγειονομικών.
Ενώ το πρωί,
Νίκο,
είχε κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας, ένταση με απεργούς υγειονομικούς.
Είναι για το νομοσχέδιο, για την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ναι. Μάθαμε όμως και την ημερομηνία επιστροφής στο ΕΣΥ των ανεμβολίας των υγειονομικών. Διαστόματος Υπουργού Υγείας Στάνου Πλεύρη μίλησε στο ΜΕΓΑ.
Προηγήθηκε η δικαστική απόφαση.
Να θυμίσουμε βέβαια ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την παράταση του μέτρου λόγω αναλογικότητας. Τον ακούμε, το δήλωσε στο ΜΕΓΑ.
Ήδη έχουμε λάβει την απόφαση για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί η απόφαση. Εμείς, παρόλο που εγώ σας λέω, θεωρώ ότι είναι μια επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία απόφαση. Στις δημοκρατίες προφανώς οι αποφάσεις γίνονται σεβαστές.
Άρα θα επιστρέψουν.
Η απόφαση του Συμβουλίου
θα επιστρέψουν,
θα εφαρμοστεί, αλλά θα εφαρμοστεί αφού λάβουμε όλα τα μέτρα ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο για να μην υπάρχει επικινδυνότητα.
Από πότε θα είναι στα νοσοκομεία αυτοί οι άνθρωποι ξανά?
Σίγουρα θα είναι από 1η-1η, δηλαδή 1η Ιανουαρίου που ολοκληρωνόταν το μέτρο και μετά την απόφαση του ΣΤΕ δεν θα ανανεωθεί.
Και στην απώλεια που λέγαμε νωρίτερα, Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης του ελληνικού θεάτρου, ο Λεωνίδας Τρίβιζας, σε ηλικία 93 ετών. Έγραψε ιστορία στο θέατρο Πορεία με το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο. Πολύ σημαντική διαδρομή. Αλλά βλέποντας το βιογραφικό του, είδα ότι είναι ο σκηνοθέτης μιας ιστορικής πραγματικά παράστασης. Θέατρο Πάρκ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καλοκαίρι 1963. Εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει γραφτεί η ελληνική θεατρική ιστορία τα καλοκαίρια.
Και όλα τα μεγάλα ονόματα μαζί.
Έτσι, είναι απίστευτο.
Θεάτρου και τραγουδιού.
Έτσι, είχαν συμπράξει, δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη παράσταση που είχαν συμπράξει γράφοντας μουσική μαζί. Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, ήταν και μια φωτογραφία τους μαζί. Και ποιοι άλλοι ήταν σε αυτή την παράσταση? Γρηγόρης Μπιθικότσης ήταν στο τραγούδι. Γιώργος Ζαμπέτας, σολίστ. Και την ορχήστρα και τη χοροδία διεύθυναν Χρήστος Λεοντής, Μάνος Λοΐζος, πρωτοεμφανιζόμενοι όλοι αυτοί σε μια σκηνή.
Ιερά τέρατα.
Όλο το ελληνικό τραγούδι. Και να πω και μερικούς τίτλους τραγουδιών σε εκείνη την παράσταση. Ήταν 5 ο Χατζηδάκης, 5 ο Θεοδωράκης έχει ο δίσκος, η Μαγική Πόλη. Βάρκα στο γυαλό, Μίκης Θεοδωράκης. Μαγική Πόλη που θα ακούσουμε, Μάνος Χατζηδάκης. Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, από αυτή την παράσταση. Το γελαστό παιδί. Το φεγγάρι κάνει βόλτα. Μιλάμε για τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία σε μια παράσταση μαζί Μίκης και Μάνος. Θα ακούσουμε τη Μαγική Πόλη που τραγουδούσε η Έλσα Μαργαρίτη. είναι η μουσική version. Θα προσπαθήσω να ακούσουμε, πάμε στο χρηματιστήριο, να στείλω να ακούσουμε την κανονική, να ακούσουμε το τραγούδι από την παράσταση, την ιστορική παράσταση με την Έλσα Μαργαρίτη. Πάμε στο χρηματιστήριο και θα επιστρέψουμε να το ακούσουμε.
Χρηματιστήριο.
Σε σταθερό έδαφος σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τα κέρδη του συντηρεί σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Η ΣΑΒΕ, το γενικό δείκτης, βρίσκεται αυτή την ώρα στις 910,99 μονάδες με άνοδο 0,43% και τζίρο στα 30,68 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 0,78% μετρά το Λονδίνο. Στο ΣΥΝ 0,25% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,34% σημειώνει το Παρίσι. Το 85,90 δολάρια ένα βαρέλι και πραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Δημήτρη, δώσε μας, επειδή έχουμε ένα υπόλοιπο από πριν, να ακούσουμε λοιπόν «Μαγική πόλη», Μάνος Χατζηδάκης από την παράσταση του 63 που έχει σκηνοθετήσει ο μεγάλος σκηνοθέτης, ο Λονίδας Τρίβιζας, Έλσα Μαργαρίτη. Είναι Έλσα Μαργαρίτη, 1963, η ιστορική παράσταση με Θεοδωράκη Χατζηδάκη μαζί, Μπιθικότσι, Ζαμπέτα, Λοΐζο, Λεοντή. Πήραμε τη γεύση, έφυγε ο Λεωνίδας Τρίβιζας. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα, υπέροχο τραγούδι. Όπως ήταν καταπληκτό και το χθεσινό βραδινό μάτς Πορτογαλία-Ουρουγουάη 2-0, η μεγάλη συζήτηση, ακούμπησε η μπάλα το κεφάλι του Ρονάλντο στο πρώτο γκολ ή όχι.
Τα δύο γκολ έχουν χρεωθεί στον Φερνάντες. Η Πορτογαλία 2-0 την Ουρουγουάη πέρασε στους 16.
Άρα η ανάλυση απεφάνθηκε όχι
Ρονάλντο. Η FIFA, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, μετά την εξέταση που έχει κάνει, ανέφερε ότι Κριστιάν Ρονάλντο δεν ακούμπησε την μπάλα και σκόρερ είναι ο Φερνάντες, σύμφωνα και με τον αισθητήρα που έχει μπάλα. Πρέπει να πούμε ότι ο Σάντος, ο προπονητής της Πορτογαλίας, είπε συνέντευξη τύπου: δεν έχει σημασία για μας αν σκόραρε ο Κριστιάνο ή ο Μπρούνο. Για μας έχει σημασία ότι η ομάδα έπαιξε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, παρά τις προσπάθειες του Ρονάλντο εκεί με το διαιτητή να του χρεώσει το τέρμα σε αυτόν, το τέρμα είναι στον Φερνάντες της Πορτογαλίας. Το όλο παιχνίδι του ομίλου, η Γκάνα 3-2 την Νότια Κορέα. Έτσι ο όμιλος είναι Πορτογαλία 6, Γκάνα 3, Νότια Κορέα και Ουρουγουάη από έναν βαθμό. Την Παρασκευή, τελευταία αγωνιστική, Γκάνα Ουρουγουάη και Νότια Κορέα Πορτογαλία. Η Βραζιλία με τον Καζεμίρο να σκοράρει στο 83-1-0 την Ελβετία, πέρασε στα νοκάουτ παιχνίδια στο όλο παιχνίδι του ομίλου Καμερούν-Σερβία 3-3, Βραζιλία 6, Ελβετία 3, Καμερούν και ένας βαθμός, όπως ένας βαθμός και η Σερβία την Παρασκευή, Καμερούν-Βραζιλία-Σερβία-Ελβετία. Σήμερα έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στις 5 το απόγευμα για τον πρώτο ομίλο η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Κατάρ, τηλεοπτική μετάδοση από τον Ελεύθερο Αντένα. Την ίδια ώρα η Σημερινός με τη Σενεγάλη, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα Plus και την ιστοσελίδα antenna.gr. Ολλανδία 4, Σημερινός 4, Σενεγάλη 3, Κατάρ χωρίς βαθμό. 9 το βράδυ οι συναντήσεις για το δεύτερο όμιλο, επίσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ουαλία παίζει με την Αγγλία, τηλεοπτική μετάδοση από τον Ελεύθερο Αντένα, και το Ιράν με τη ΣΥΠΑ σε παιχνίδι με πολιτικές προεκτάσεις.
Εδώ υπάρχει ζήτημα, διότι αν δεν νικήσουν οι Ιρανοί, αν δεν προκριθούν οι Ιρανοί, τι θα πάθουν?
Έχουν θέματα με την χώρα τους. Υπάρχουν.
Τους προειδοποιεί η κυβέρνηση.
Τους προειδοποιεί ότι θέλουν, πρέπει να κερδίσουν σήμερα τη ΣΥΠΑ. Τηλεοπτική μετάδοση εδώ από την ιστοσελίδα του Αντένα, antenna.gr και από τον Αντένα Plus. Η βαθμολογία, προσέξτε. Αγγλία 4, Ιράν 3, ΗΠΑ 2, Ουαλία 1 βαθμό. Να δούμε τα σημαντικότερα σενάρια πρόκριση. Στον πρώτο όμιλο, στην αναμέτρηση Εκουαδόρ-Σενεγάλη, όποιο κερδίσει προκρίνεται. Ενώ η ισοπαλία ευνοεί το Εκουαδόρ. Η Ολλανδία προκρίνεται σίγουρα με νίκη η ισοπαλία απέναντι στο Κατάρ. Με νίκη είναι πρώτη, εφόσον νικήσουν με περισσότερα γκολ από όσα πιθανόν να πετύχει σε περίπτωση νίκη του το Εκουαδόρ επί τη Σενεγάλη. Στο δεύτερο όμιλο, στο Ιράν ΗΠΑ, όποια ομάδα κερδίσει προκρίνεται. Σε περίπτωση ισοπαλία στο Ιράν προκρίνεται. Αν η Ουαλία δεν κερδίσει την Αγγλία και είπα έτσι αποκλείονται. Η Ουαλία θέλει μόνο νίκη και ταυτόχρονα ισοπαλία στο Ιράν με τις ΗΠΑ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, τις επόμενες ώρες μας έρχεται η Άριελ, θα τη μάθεις από το βράδυ. Φέρνει πολύ βροχή μαζί της και ραυνούς, θυελώδεις ανέμους, θα τη μάθεις. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας για να μας πει ποιες περιοχές θα πληγούν. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Από το βράδυ σήμερα, από τη νύχτα σήμερα, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς τα ανατολικά. Θα πλήξει πρώτα περιοχές στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, όπως επίσης και τη δυτική Κρήτη. Περιμένουμε μεγάλα ύψη βροχής εκεί. Αργότερα το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, έτσι την Τετάρτη θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Πελοποννήσο, αλλά και περιοχές της Τεραίας, μέσα είναι και η Αττική. Προς το μεσημέρι πιστεύω θα έχουμε καταιγίδες στην Αττική. Θα βρέξει βέβαια από τις πρωινές ώρες. Αργότερα το σύστημα θα δώσει μεγάλη ύψη βροχής και εκεί νομίζω θα είναι τα μεγαλύτερα, σε περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως της Βόρειας Θεσσαλίας, νομού Λάρισας, Ποράδες, επίσης σε κεντρική Μακεδονία και τονίζω τους νομούς Πιερίας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκη και αναμένεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Βέβαια, συνολικά θα επηρεαστεί όλη η χώρα και τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο και την Πέμπτη βέβαια θα βρέχει αρκετά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην Αθήνα θα έχει βελτιωθεί ο καιρός την Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες βέβαια με τους νοτιάδες θα ανεβούν λιγάκι. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο μέχρι 16 βαθμούς, 12 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κάποια χιόνια θα τα έχουμε στα ορεινά της Υπήρου.
Εδώ πότε θα ξεκινήσει την Αττική η βροχή, Παναγιώτη,
νομίζω θα βρέχει από, τις πρωινές ώρες αύριο.
Αύριο το πρωί.
Και το πικ θα είναι κάπου εκεί προς το μεσημέρι. Αλλά νομίζω και το βράδυ τη Τετάρτη θα βρέχει. Κάποια στιγμή την Πέμπτη το πρωί θα σταματήσει να βρέχει.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, και η Αττική είναι μέσα στις ενδυνάμει περιοχές που θα δεχτούν αρκετό νερό. Περισσότερο στο νομό Κολυμφίας, Αργολίδας ή στα δυτικά τμήματα της Αττικής φαίνεται, προβλέπεται να πέσει αρκετό νερό.
Πάντως είναι σχεδόν το σύνολο της χώρας που ανέφερες.
Άρα
ισός νομή είναι Κορινθία, Αργολίδα για να προσέχουν οι κάτοικοι.
Ναι, είναι και άλλη νομή. Και είπα εκεί στις Πυρίες Χαλκιδικής.
Και οι δύσκολες ώρες είναι από τη νύχτα, από τα ξημερώματα.
Από τη νύχτα σήμερα, βέβαια σταδιακά το σύστημα κινείται πρώτα στη Δυτική Πελοπόννησο, Καλαμάτα κτλ. Και την Τετάρτη στις περιοχές που έχουμε στα ανατολικά υπηρετικά ως εκπομπίστων και στην κεντρική Μακεδονία.
Προσοχή τώρα, λοιπόν στην Άριελ. Ναι, Παναγιώτη, τελευταία λέξη.
Ακούμε και να πω τελικά δεν είναι Άριελ, βέβαια, δεν είναι η Άριελ, είναι ο Αριέλ. Αλλά
α, είναι ο Αριέλ. Ο Αριέλ.
Αυτό έχει μικρή σημασία γιατί το όνομα το δώσαν οι Ισραηλοί που στο Ισραήλ είναι ανδρικό το όνομα. Έτσι.
Ο Αριέλ λοιπόν.
Μικρή σημασία έχει αυτό.
Άρα σωστά ρωτούσε, Ελισάβετ, πώς λέγεται.
Καλά ρωτούσε.
Λοιπόν, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση για τον Αριέλ, ολοκληρώθηκε 27 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, ακολουθεί Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Και Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Προσοχή στον Αριέλ. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.